From the konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City prinášame vám všeobecné kňazské zasadanie 187. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Hudbu pre toto zasadanie poskytuje zbor kňazov zostavený z mladých, slobodných, dospelých skolov z Holiday a Mury z Utahu. Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádca v prvom predsedníctve cirkvi.
Naši bratia, vítame vás na kňazskom zasadaní 187. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie je prenášané satelitom držiteľom kňazstva zhromaženým v mnohých krajinách po celom svete. Hudbu pre túto konferenciu zabezpečí spevacký zbor kňazov zostavený z mladých, slobodných, dospelých skolov z Holiday a Murray z Utahu pod vedením brata Taylora. Na orgáne bude sprevádzať Andrew Unsworth. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Rise Up, O Men of God. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Vern P. Stanfield zo 70-tníkov. A potom zbor zaspieva pieseň Jesus Once of Humble Birth.
Drahý nebeský Oče, my sme tí synovia zhromaždíme po celom svete s vďačnosťou v našich srdciach. My sme vďační za proroka Thomasa Monsona. My sme vďační za jeho službu a za jeho života. My sme vďační za to, že môžeme mať týchto prorokov. A prosíme ťa, požehnaj ich. Pane Bože, modlíme sa, kým sa učíme, aby naše srdcia môže byť otvorené, aby môže byť dotkané Duchom Svätým. Modlíme sa, aby naše srdcia boli zmenené. My sme vďační Tebe za Tvojho Syna a prosíme ťa, aby sme si ho pamätali vždy. Toto hovoríme v mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you, choir.
Ďakujeme, zbor. Teraz budeme mať výsadu vypočuť si našho milovaného proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Po ňom bude nasledovať starší David A. Bednar z kvôre 12 apoštolov. Potom sa k nám prihovorí biskup Gerard Cosse, predsedajúci biskup cirkvi. Prezident Monson.
My Moji drahí bratia, som poctený toto vysadlo, že sa vám môžem prihovorať na tomto celosvetom zdromaždení verných držiteľov kniazstva Božieho. Tento večer budem hovoriť o téme, o ktoré už som hovoril predtým. Prorok Mormon definoval jednu z kľúčových vlastností spasiteľa. Povedal, a ak je človek mierny a pokorného srdca, a ak vyzná mocou Ducha Svätého, že Ježiš je Kristus, musí nevyhnutne mať pravú lásku, lebo ak nemá pravú lásku, nie je ničím. A preto musí nevyhnutne mať pravú lásku. A pravá láska je trpezlivá, je dobrotivá a nezávidí a nie je nadutá, nehľadá svoje, nedá sa ľahko vydraždiť. A preto, milovaní bratia moji, ak nemáte pravú lásku, nie ste ničím. Lebo pravá láska nikdy nepominie. A preto prilnite k pravé láske, ktoré je najväčšie zo všetkého, lebo všetky veci musí pominúť. Ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá naveky. A ktokoľvek bude posledného dňa nájdený, že ju má, s tým bude dobré. Bratia, ak nie sme k ostatným láskiví, nectíme kniazstvo Božie. Môj drahý priateľ a spoločník starší Joseph B. Worthlin bol naozaj láskavý muž. Povedal, láskavosť je esenciou celestiálneho života. Láskavosť je spôsob, ako kresťan jedná s ostatnými. Láskavosť by mala prenikať všetkými našimi slovami a skutkami v práci, v škole, v cirkvi a najmä v našom domove. Ježíš, náš spasiteľ, bol stelesnením láskavosti a súcitu. Písma nás učie, že spravodlivé používanie kniazstva je závislé od toho, či žijeme podľa zásad láskavosti, pravej lásky a lásky. V nejakých zmluvách čítame, žiadna moc alebo vplyv nemôžu alebo nemajú byť udržiavané spôsobeným kniazstva iba presvedčovaným zhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou a nepredstieranou láskou. Láskavosťou a rídzim poznaním, ktoré budú veľmi rozširovať dušu bez pokrytectva a bez lstivosti. Bratia, kiež preskúmame svoje životy a rozhodneme sa nasledovať spasiteľov príklad tým, že budeme láskaví, milujúci a dobročinní. Keď tak činíme, budeme v lepšej pozícii, aby sme povolali moci nebies pre seba, pre naše rodiny a pre našich súputníkov na tejto niekedy zložitej puti späť do našho nebeského domova. O to sa modlím v mene Ježiša Krista. Amen.
President Monson, we are thrilled.
Prezident Monson, tešíme sa z toho, že sme vás počuli a milujeme vás a molíme sa za vás. Bratia, molím sa o to, aby mi pomohal Duch Svätý, zatiaľ čo sa spolu zamyslíme nad zásadami, ktoré sa týkajú veľkého diela kázania evanjelia každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu. Desiatky tisíc mladých mužov a mladých žien a mnoho starších manželských párov každý rok čakajú na to, kedy príde výnimočný list zo Salt Lake City. Obsah tohto listu navždy ovplyvní nie len toho, komu je adresovaný, ale aj členov jeho rodiny a veľa ďalších ľudí. Obálky môžu byť po tom, čo prídu, s trpezlivosťou otvorené alebo môžu byť rýchlo roztrhané. Čítanie takéhoto listu je zážitok, na ktorý sa nedá zabudnúť. List podpisuje prezident cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní a prvé dve vety zniejú takto. Týmto ste povolaní slúžiť ako misionár cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Ste poverení pracovať v misii, takéto misii. Všimnite si, že prvá veta je povolanie slúžiť ako misionár na plný úväzok v Pánovej cirkvi. Druhá veta hovorí o poverení na konkrétnom mieste a misii. Je nevyhnutné, aby každý z nás rozumel dôležitému rozdielu vyjadrenú v týchto dvoch vetách. V cirkvi často hovoríme o tom, že sme povolaní slúžiť v nejakej krajine, ako napríklad v Argentíne, v Polsku, v Koreji alebo v Spojených štátoch. Misionár však nie je povolaný na nejaké miesto, ale skôr je povolaný slúžiť. Ako povedal pán prorokovi Jozefovi Smithovi, ak máte túžbu slúžiť Bohu, ste ku tomuto dielu povolaní. Každé povolanie a poverenie slúžiť na misii je výsledkom zjavenia daného prostredníctvom pánových služobníkov. Povolanie k dielu prichádza od Boha skrze prezidenta cirkvi. Poverenie slúžiť v jednej z viac ako 400 misií prichádza od Boha skrze člena kvôra 12 apoštolov, ktorý koná s právomocou od pánovo žijúceho proroka. Všetky povolania a poverenia slúžiť na misii sprevádzajú duchovné dary proroctva a zjavenia. 80. oddiel Ňauky a zmluv je záznamom o povolaní Stephena Burnetta, aby slúžil na misii prostredníctvom proroka Josefa Smitha. Štúdium povolania brata Burnetta nám môže pomôcť poprvé lepšie porozumieť o rozdielu medzi povolaním k dielu misionára a poverením pracovať na nejakom určitom mieste a po druhé, naplno pochopiť svoju osobnú a božský danú zodpovednosť hlásať evanjelium. Prvý verš v tomto oddiele je povolaním k službe. Veru tak hovorí pán tebe, Stephenovi Burnettovi, choď do sveta a kaž evanjelium každému stvoreniu, ktoré bude v dosahu hlasu tvojho. Je zaujímavé, že druhý verš brata Burnetta informuje, k tomu bol pridelený ako misionársky spoločník. A na koľko si praješ spoločníka, dám ti služobníka svojho Edna Smitha. Tretí verš hovorí o tom, kde títo dvaja misionári majú pracovať. A preto choďte a kažte evanjelium moje, či už na sever alebo na juh, na východ alebo na západ, nezáleží na tom, lebo nemôžete ísť zlé. Nemyslím si, že slova nezáleží na tom, ktoré pán použí v tomto verši, naznačujú, že mu nezáleží na tom, kde jeho služobníci pracujú. V skutočnosti mu na tom veľmi záleží. Ale pretože je pánovým dielom, on svojich služobníkov inšpiruje, vedie a riadi. Keď sa misionári snažia o to, aby sa stávali viac spôsobilejšími a schopnejšími nástrojmi v jeho rukách a snažia sa verne plniť svoje povinnosti, potom s jeho pomocou nemôžu ísť zle, kdekoľvek slúžia. Spasiteľ nás možno v tomto zjavení učí tomu, že poverenie pracovať na nejakom konkrétnom mieste je zásadné a dôležité, ale je tu sekundárne vedľa povolania pracovať. Ďalší verš poukazuje na dôležité spôsobilosti všetkých misionárov. Takže oznamujte veci, ktoré ste počuli a ktorým skutočne veríte a o ktorých viete, že sú pravdivé. Posledný verš pripomína bratovi Burnettovi a aj každému z nás, od koho povolanie slúžiť skutočne prichádza. Hľa, toto je vôľa toho, ktorý vás povolal, vašho vykupiteľa, dokonca Ježiša Krista. Amen. Niektorí z vás si teraz možno kladú otázku, prečo som sa rozhodol hovoriť na kňazskom zasadaní generálnej konferencie o zdanlivo zjavnom rozdiele medzi povolaním k dielu a poverením pracovať. Odpoveď na vašu otázku je celkom jasná. Skúsenosť ma naučila, že mnohí členovia cirkvi týmto zásadám dobre nerozumejú. Tým najdôležitejším dôvodom, prečo o tom hovorím, je to, čo som sa časom dozvedel o obavách, starostiach a dokonca o vine, ktorú cítia mnohí misionári, ktorí boli v priebehu svojej služby z rôznych dôvodov preložení do inej oblasti pôsobenia. Preloženie je niekedy nevyhnutné kvôli udalostiam, akými sú napríklad telesné zranenia a nehody, odklady a ťažkosti pri získavaní víz, politická nestabilita, vytváranie a personálne obsadzovanie nových misií alebo rozvíjajúce sa a neustále sa meniace potreby diela hlasania evanjelia po celom svete. Keď je misionár preložený do inej oblasti pôsobenia, proces je úplne rovnaký ako pri prvom poverení. Členovia kvora 12 sa pri rozhodovaní o všetkých týchto preloženiach snažia o inšpiráciu a vedenie. Nedávno som sa rozprával s verným mužom, ktorý sa so mnou podielil o najintimnejšími pocitmi. Práve som sa stretnutí vysvetlil rozdiel medzi povolaním k dielu a poverením pracovať. Tento dobrý brat mi podal ruku a povedal, dnes som sa vďaka vám dozvedel niečo, čo mi zbedier sňalo bremeno, ktoré som niesol viac ako 30 rokov. Podľa svojho prvého poverenia, ktoré som obdržal ako mladý misionár, som mal pôsobiť v Južnej Amerike. Nebol som však schopný získať víza a preto bolo moje poverenie zmenené na pôsobenie v Spojených štátoch. Po celé tie roky som premýšľal o tom, prečo som nebol schopný slúžiť na mieste, na ktorom som bol povolaný. Teraz viem, že som bol povolaný k dielu a nie na určité miesto. Súcítil som s týmto dobrým mužom. Zatiaľ, čo som tieto zásady učil po celom svete, nespočetne veľa jednotlivcov mi vyjadrilo podobne pocity ako muž, ktorého som práve opísal. Dnes hovorím o tejto téme, pretože ani jediný člen cirkvi by nemal niesť zbytočné bremeno nepochopenia, neostoty, úzkosti alebo viny ohľadom poverenia pracovať. A preto choďte a kažte evanjelium moje, či už na sever, alebo na juh, na východ, alebo na západ, nezáleží na tom, lebo nemôžete ísť zle. Zatiaľ, čo budete premýšľať o slovách v tomto verši a otvoríte im svoje srdce, dúfam, že pozvete Ducha Svätého a modlím sa o to, aby vám hlboko do duše vniesol pochopenie, uzdravenie a obnovenie, ktoré možno potrebujete. Ďalším dôvodom, prečo som získal inšpiráciu prehovoriť na túto tému, je moja osobná skúsenosť s priraďovaním misionárov v priebehu mnohých rokov. Nič 12 nepotvrdzie skutočnosť pokračujúceho zjavenia v neskôrších dňoch mocnejšie, než snaha rozpoznať pánovu vôľu pri plnení našej zodpovednosti priradiť misionár do danej oblasti pôsobenia. Svedčím vám, že Spasiteľ pozná každého z nás a stará sa o nás, jedného po druhom a meno za menom. Teraz by som rád stručne hovoril o základnom, ale často prehliadanom aspekte prípravy na povolanie k dielu. Tri slova, ktoré definujú Boží vzor pre prípravu a pokrok. Kňazstvo, chrám, misia. Občas sa ako rodičia, priatelia a členovia cirkvi tak veľmi zameriavame na prípravu mladých mužov na misiu, že môžeme do istej miery zanedbávať ďalšie kroky na ceste zmluv, ktoré musia byť splnené pred začiatkom misionárskej služby. Práca misionára je v procese kladania pevného základu pre celoživotný duchovný rast a službu celkom určite jedným z dôležitých stavebných kameňov, ale nie je tým jediným. Požehnanie kňazstva a chrámu, ktoré predchádzajú príchodom miesta pôsobenia, sú tiež nevyhnutné, aby nás po celý život duchovne opevňovali a posilňovali. Mladí muži, keď vykonávate svoje povinnosti v Aronovom kňazstve a ctíte ho, pripravujete sa na prijatie a zveľobovanie prísahy a zmluv Melchizedekovo kňazstva. Pre obdržanie vyššieho kňazstva je tou najdôležitejšou požiadavkou osobná spôsobilosť. Čaká vás celoživotná obetavá kňazstva služba. Pripravte sa už teraz tým, že budete často poskytovať zmysluplnú službu. Naučte sa prosím milovať to, keď ste a zostávate spôsobili. Buďte spôsobili. Zostaňte spôsobili. Mladý muž môže byť po tom, čo obdrží Melchizedekovo kňazstvo a povolanie slúžiť ozbrojeným mocou prostrednícom zmluv a obradov chrámu. Prínosné práci misionára na plný úväzok predchádza návšteva chrámu, aby vami prestúpil duch chrámu. Osobná spôsobilosť je to najdôležitejšou požiadavkou pre obdržanie požehnaní chrámu pre vás, mladí muži, a pre všetkých členov cirkvi. Keď žijete v súlade so štandardmi Evanjelia, môžete navštevovať dom pána a zúčastňovať sa posvetných obradov po celú dobu dospievania. Láska, ktorú prechovávate k chrámovým obradom a k ich porozumenie, vás bude posilňovať a žehnať vám po celý život. Naučte sa prosím milovať to, keď ste a zostávate spôsobili. Veľa mladých mužov už má platné chrámové odporúčanie s obmedzeným použitím. Ako držiteľ Aronovho kňazstva nachádzate mena členov svojej rodiny a vykonávate za nich krsti a konfirmácie v chráme. Keď svoje chrámové odporúčanie zachovate platné, preukazujete tým svoju spôsobilosť a služba v chráme je dôležitou súčasťou prípravy na Melchizedekovo kňazstvo. Mladí muži, každý z vás je už teraz misionárom. Každý deň vás obklopujú priatelia, ktorí sú zadržiavaní pred pravdou iba preto, že nevedia, kde ju nájsť. Podľa toho, ako vás bude viesť duch, sa môžete podeliť o myšlienku, ktorú vašim priateľom predstaví pravdu Evanjelia. Nemusíte čakať na svoje oficiálne povolanie, aby ste boli zapojení do misionárskej práce. Keď sú požehnanie kňazstva, chrámu a misie zhromaždenie spolu v jedno v Kristovi a keď synergicky pôsobia v srdci, v mysli a duši mladého misionára, tento misionár môže byť spôsobilý pre toto dielo. Jeho schopnosti sú posilnené, aby naplnil zodpovednosť zastupovať Pána Ježiša Krista s právomocou. Mocná duchovná kombinácia stenia kňazských a chrámových zmluv, obdržanie moci božskosti prostredníctvom kňazských obrádov, nesebecká služba a hlásanie večného evanjelia Božím deťom, to všetko umožňuje mladému mužovi, aby sa stal pevný a stály vo viere a zakorenený a budovaný v Kristovi. Vo svojom domove a na zhromaždeniach by sme mali rovným dielom klásť dôraz na všetky tri prvky, ktoré Synom Božím vytvárajú vzor pre prípravu a pokrok. Kňazstvo, chrám, misia. Všetky tri od nás vyžadujú, aby sme milovali to, keď sme a zostávame spôsobili. Buďte spôsobili, zostaňte spôsobili. Milovaní bratia, sľubujem vám, že vaše povolanie k dielu hlásania Evanjelia a vaše poverenie pracovať v určitej oblasti bude sprevádzať duchovný dar zjavenia. Keď sa teraz budete usilovne pripravovať skrze obetavú kňazku a chrámovú službu, vaše svedectvo o tom, že Pán skutočne žije, bude posilnené. Vaše srdce naplní láska k nemu a k jeho dielu. Keď sa naučíte milovať to, že ste spôsobili, stanete sa mocným nástrojom v rukách Pána, aby ste požehnali veľa ľudí a slúžili im. s radosťou svedčím o tom, že nebeský Otec a jeho milovaný Syn Ježíš Kristus žijú. Jedným z najväčších požehnaní, ktoré kedy môžeme obdržať, je byť zapojený do ich služby. O tom svedčím v mene Ježíša Krista. Amen.
Keď som mal 30 rokov, začal som pracovať pre malochodný ratiezec. Jednoho dňa si ma do kancelárie zavolal generálny riaditeľ, bol to dobrý človek iného vierovie znanie. Jeho otázka ma prekvapila. Práve som sa dozvedel, že ste kňaz vo svojej cirkvi. Je to pravda? Odpovedal som, áno, to je pravda, som nositeľom kňazstva. Moja odpoveď ho zaujala, tak sa opýtal. Študoval ste v teologickom seminári? Samozrejme, odpovedal som, vo veku 14 až 18 rokov som skoro každý deň študoval lekcie v seminári. Skoro spadol zo stoličky. Na moje prekvapenie si ma niekoľko týždňov zavolal do kancelárie znova a ponúkol mi miesto výkonného riaditeľa jednej z divízií spoločnosti. Zaskočilo ma to a vyjadril som obavy z toho, že som príliš mladý, aby som mohol zastávať tak dôležitú zodpovednosť. S úsmevom povedal, to je možno pravda, ale na tom nezáleží. Poznám vaše zásady a viem, že ste sa ich naučili vo svojej cirkvi. Ja vás potrebujem. Pokiaľ ide o to, čomu som sa v cirkvi naučil, má pravdu. Roky, ktoré potom nasledovali, boli pre mňa náročné. Neviem, či by som vôbec dosiahol úspech bez skúsenosti, ktoré som získal službou v cirkvi. Mal som to požehnanie vyrástať v malej pobočke. Pretože nás bolo málo, mali mladí ľudia príležitosť aktívne sa zapájať do všetkých oblastí činnosti pobočky. Mal som rád pocit užitočnosti. V nedeľu som vykonával obrad sviatosti, slúžil som vo svojom kňazskom chvore a pôsobil v rôznych ďalších povolaniach. Počas týždňa som zvyčajne sprevádzal dospelých držiteľov kňazstva, zatiaľ čo sme ako domáci učilia navštevovali členov, poskytovali útechu chorým, sužovaným, pomáhali núdznym. Nezdalo sa mi, že by si niekto myslel, že som príliš mladý na to, aby som slúžil, či dokonca viedol druhých. Pre mňa to bolo normálne. Služba, ktorú som vtedy poskytoval druhým, mi pomohla vyrobovať si svedectvo a ukotvila môj život v evanjeliu. Obklopovali ma dobrí a súcitní muži, ktorí oddane používali kňazstvo k požehnaniu druhých. Chcel som byť ako oni. Vďaka tomu, že som s nimi slúžil, som sa naučil byť verujúcim v cirkvi a aj vo svete. Na tomto dnešnom zhromaždení sa zúčastňuje alebo ho počúva veľa mladých mužov, ktorí sú držiteľmi Aronovho kňazstva. Tu vidím, ako mnohí z vás sedie vedľa starších mužov, možno otcov, starších bratov alebo verujúcich kňazstva, z ktorých všetci sú držiteľe Melchizedekovho kňazstva. Majú vás rádi a do značnej miery sa dnes večer prišli preto, aby tu boli s vami. Toto zhromaždenie niekoľkých generácií ponúka víziu jednoty, ktorá existuje medzi dvoma kňazstvami Božími. Napriek tomu, že Aronovo kňazstvo a Melchizedekovo kňazstvo majú rozdielne poslanie, právomoc, sú neoditeľnými partnermi. Kráčajú ruka v ruke a navzájom sa veľmi potrebujú. Dokonalý vzor blízkoho vzťahu, ktorý medzi týmito dvoma kňazstvami existuje, nájdeme vo vzťahu medzi Ježišom a Janom Krstiteľom. Dokážete si vôbec predstaviť Jana Krstiteľa bez Ježiša? Ako by vyzeral spasiteľovo pôsobenie bez prípravnej práce, ktorú vykonal Ján? Jánovi bolo dané jedno z najvznesnejších poslaní, ktoré kedy existovali. Pripraviť cestu Pánovi, pokrstiť ho vodou, pripraviť ľudí, aby prijali Pána. Tento spravodlivý a svätý muž, ktorý bol vysvetený k menšnímu kňazstvu, si bol dokonale veromý dôležitosti a aj hranic svojho poslania. Ľudia prechádzali za Janom, aby si ho vypočuli a dali sa ním pokrstiť. Vážili si ho ako muža Božieho. Ale keď sa objavil Ježiš, Jan sa pokorne podriadil tomu, kto bol väčší ako on, a prehlásil: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, čo prichádza po mne, a ja nie som horen rozviazať mu remienky na obuvi. Ježiš Kristus, jednorodený otco, ktorý bol držiteľom vyššieho kniastva, pokorne uznal Janovu právomoc. Spasiteľ o ňom povedal: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jana Krstiteľa. Premýšľajte o tom, čo by prebiehalo v našich kniazských chvorách, keby boli vzťahy medzi držiteľmi týchto dvoch kniaždiev inšpirované vzorom, ktorý zaviedli Ježiš a Jan Krstiteľ. Moji mladí bratia z Faraónovom kniazstve, vašou úlohou, podobne ako v Janovom prípade, je pripravovať cestu pre ono veľké dielo Melchizedekovo kniazstva. To robíte mnohými spôsobmi. Vykonávate obrady, pomáhate pripravovať ľudí pre Pána tým, že kážete evanjelium, tým, že navštevujete príbytok každého člena a tým, že bdiete nad cirkvou. Pomáhate chudobným, vybraným pôstnych obetí a podielate sa na starostlivosti o cirkevnú budovu a o ďalšie časné zdroje. Vaša úloha je posvetná. Moji dospelí bratia, či už ste otcovia, biskupi, poradcovia mladých mužov alebo jednoducho držitelia Melchizedekovo kniastva, môžete nasledovať spasiteľo príklad tým, že sa obrátite na svojich bratov, ktorí majú menšie kniastvo, a vyzvete ich, aby s vami spolupracujete. Táto výzva prichádza od samého Pána. On povedal: Takže vezmite so sebou tých, ktorí sú vysvetení k menšnímu kniažstvu, a pošlite ich pred sebou, aby dohodli schôdzky a pripravili cestu, navštívili schôdzky, ktoré vy sami nie ste schopní navštíviť. Keď svojich mladších bratov vyzývate k tomu, aby pripravili cestu, pomáhate im uvedomovať si a ctiť posvetnú právomoc, ktorej sú držiteľmi. Týmto im pomáhate pripravovať ich vlastnú cestu na deň, kedy obdržia a budú používať vyššie kniastvo. Dovolte mi podeliť sa s vami o pravdivý príbeh o Alexovi, tichom a mladom kniazovi. Raz v nedeľu uvidel biskup Alexa vo veľmi rozrušnom stave, ako sedí sám v triede. Mladý muž mu vysvetlil, aké bolestivé je pre neho chodiť na zhromaždenie bez otca, ktorý bol členom. Potom so slzami v očiach poznamenal, že by pre neho bolo asi lepšie odísť z cirkvi. Biskup s úprimným záujmom o tohto mladíka okamžite zmobilizoval členov rady zboru. Jeho plán bol jednoduchý, aby udržali Alexa aktívneho a pomohli mu získať vrúcne svedectvo o evanjeliu. Bolo potrebné obklopiť ho dobrými ľuďmi a dať mu za úlohu niečo dôležité. Bratia v kniastve a všetci členovia zboru sa okolo Alexa hneď zomkli a vyjadrovali mu lásku a podporu. Verúci skupiny vysokých kniazov, muž naplnený veľkou vierou a láskou, bol vybraný za jeho spoločníka pre domáce učenie. Členovia biskupstva zobrali Alexa pod svoje krídla a urobili z neho svojho najbližšieho spolupracovníka. Biskup povedal: Stále sme Alexa zamestnávali. Bol uvádzačom, pomohol mi pri zasvetovaní hrobov, pokrstil niekoľko nových členov, vysvetil mladých mužov do úradov v faraónovom kniastve, učil lekcie, otváral budovu pre konferencie, zamykal budovu neskoro večer po konferenciách, zapájal sa do projektov služby, sprevádzal ma pri návštevách starších členov v hospicoch, mal prihovory na zhromaždení, vykonával obrad sviatosti pre chorých v nemocniciach alebo u nich doma a stal sa jedným z mála ľudí, na ktorých som sa ako biskup mohol úplne spoľahnúť. Krok za krokom sa Alex menil. Jeho viera v Pána rasla, získal dôveru sám v seba a v moc kniastva, ktorého bol držiteľom. Biskup na záver dodal: Alex vždy bude jedným z najväčších požehnaní v mojom povolaní biskupa. Spolupracovať s ním je pre mňa výzvou. Úprimne si myslím, že žiadny mladý muž nevystupoval do misií vďaka svojej kňazskej službe lepšie pripravený. Drahí biskupi, v rámci vašho úradu biskupa zboru máte posvetné povolanie slúžiť ako prezidenti Aronovo kniazstva a kvora kniazov. Som si veľmi bramena, ktoré nesiete, ale svoje zodpovednosti voči týmto mladým mužom by ste mali považovať za jednu zo svojich najvyšších priorít. Nemôžete to zanedbávať, ani nemôžete svoju úlohu v tejto zodpovednosti delegovať na druhých. Vyzývam vás, aby ste sa zamysleli nad každým mladým držiteľom Aronovho kniazstva vo svojom zbore. Nikto sa nemá nikdy cítiť zabudnutý alebo zbytočný. Máte nejakého mladého muža, ktorému by ste vy a ďalší bratia v kniazstve mohli pomôcť? Vyzvite ho, aby slúžil po vašom boku. Až príliš často sa snažíme našich mladých mužov niečím zabaviť a prenechá im úlohu diváka, zatiaľ čo ich viera a lásku k evaníliu sa dá najlepšie vypastovať tým, že budú zveľobovať svoje kniazstvo. Aktívnu účasťou na diele spásy nadviažu spojenie s nebom a získajú poveromie o svojom božskom potenciáli. Aronovo kniazstvo je niečo viac než len veková skupina, program, výučby alebo činnosti alebo označenie mladých mužov v cirkvi. Je to moc a právomoc zúčastňovať sa na dôležité práci na spásené duši ako duši oných mladých mužov, ktorí sú držiteľom toto kniazstva, tak duši tých, ktorým slúžia. To sadme Aronovo kniazstvo na jeho právoplatné miesto, na jeho vyvolené miesto, na miesto službu, prípravy a činu pre všetkých mladých mužov v cirkvi. Drahí bratia v Melchizedekovo kniazstve, vyzvám vás, aby ste posilňovali spojivo, ktoré spája tieto dve kniazstva Božie. Uskopnite mladých držiteľov Aronovo kniazstva, aby pripravovali cestu pred vami. S dôverou im hovorte, potrebujem ťa. Pokiaľ ide o vás, mladí držiteľe Aronovo kniazstva, modlím sa o to, aby ste, keď budete slúžiť so svojimi staršími bratmi, počuli hlas Pána. Ty si požehnaný, lebo budeš konať veľké veci. Hľa, ty si bol vyslaný, rovnako ako Ján, aby si pripravil cestu predo mňou. V mene Ježíša Krista. Amen.
Kongregácia sa teraz pripojuje k zboru v piesni Vykúpiteľ Izraela. A potom budem mať ja tú výsadu sa vám prihovoriť. Po mojich postrehoch si vypočujeme prezidenta Henryho B. Irina, prvého rádcu v prvom predsedníctve.
Moji drahí bratia, drahí priatelia, ja som vďačný, že môžem byť s vami na tomto inšpirujúcom celosvetovom kňazskom zhromaždení. Prezident Monson, ďakujem vám za vaše posolstvo a požehnanie. Vždy si vezmeme k srdcu vaše slová vedenia, rady a múdrosti. Máme vás radi a podporujeme vás a vždy sa modlíme za nášho milovaného prezidenta a pánovho proroka. Vy ste veru Boží prorok a my vás podporujeme a milujeme. Takmer pred dvoma dekádami bol zasvetený chrám v Madride, v Španielsku a začal svoju službu ako posvetný dom pána. Sariet si to veľmi dobre pamätáme, pretože som v tom čase slúžil v predsedníctve územia Európy. Spolu s mnohými ďalšími sme strávili nekonečné hodiny pri detailnom plánovaní a organizovaní sprievodných akcií pred zasvetením. Ako sa priblížil čas zasvetenia, uvedomil som si, že som ešte neobdržal pozvanie, aby som sa zúčastnil. Bolo to trochu nečakané. V mojich zodpovednostiach prezidenta územia som bol napokon v mnohom zapojený do tohto chrámového projektu a cítil som akési spoluvlastníctvo na ňom. Opýtal som sa Harriet, či videla pozvánku. Nevidela. Ako dní plynuli, moja úzkosť rástla. Premýšľal som, či sa naša pozvánka stratila, možno zapadla medzi vankúše v našho gauča. Možno sa zamiešala medzi nevyžiadanú poštu a vyhodila sa. Susedia má takú zvedavú mačku a ja som sa dokonca začal aj na ňu pozerať podozrievavo. Nakoniec som bol donútený prijať skúsenosť. Nebol som pozvaný. Ale ako to je možné? Urobil som niečo, čo ich urazilo? Alebo si len niekto myslel, že je to pre nás ďaleko cestovať? Zabudli na mňa? Napokon som si uvedomil, že takéto moje myslenie ma postupne viedlo na miesto, kde som si neželal zotrvať. S Harriet sme si pripomenuli, že to zasvetenie chrámu nie je o nás. Nebolo to o tom, kto si zaslúži byť pozvaný a kto nie. A nebolo to o našich pocitoch alebo o nejakom našom nároku na niečo. Bolo to o zasvetení svätej budovy, chrámu najvyššieho Boha. Bol to deň pre radosti pre členov cirkvi v Španielsku. Ak by som bol pozvaný, rád by som prišiel, ale ak sme neboli pozvaní, moja radosť nebola nejako menšia. Spolu s Harriet sme sa radovali s našimi priateľmi, s našimi milovanými bratmi a sestrami na diaľku. Práve s takým nadšením sme vzdávali vďaku Bohu za toto úžasné požehnanie z nášho domu vo Frankfurte, ako by sme vzdávali z Madrídu. Medzi 12, ktorých Ježiš povolal a ustanovil, boli dvaja bratia, Jakub a Ján. Pamätáte si, ako im dal prezývku? Synovia hromu. Takúto prezývku nedostanete len tak, bez nejakého príbehu v pozadí. Avšak písma nám nepodávajú veľa vysvetlení ohľadom pôvodu tejto prezývky. Dostali sme však krátky pohľad na charakter Jakuba a Jána. Boli to tí istí bratia, ktorí navrhovali povolať oheň z neba na zem na dedinu v Samárii, pretože ich tam nepozvali. Jakub a Ján boli rybári. Pravdepodobne trochu tvrdší na povrch. Ale myslím si, že dobre poznali prírodu a jej živly. Celkom určite to boli muži činu. Pri jednej príležitosti, keď sa Ježiš pripravoval na svoju poslednú cestu do Jeruzaléma, Jakub a Ján sa na neho obrátili so zvláštnou požiadavkou. takou hodnou ich prezývky. Povedali, chceme, aby si nám urobil, o čo ťa prosíme. Viem si predstaviť, že Ježiš sa na nich pousmial, keď odpovedal, čo chcete, aby som vám urobil. Daj nám, aby sme ti sedeli jeden na pravici a druhý na ľavici v tvojej sláve. Myslím, že Spasiteľ ich teraz nechal trochu viac a hlbšie premýšľať o tom, čo žiadajú, a povedal, ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou. To sa dostane tým, ktorým je pripravené. Inými slovami, nemôžete získať zásluhy v nebeskom kráľovstve tým, že za to bude viesť kampaň. Ani nemôžete získať večnú slávu po známosti. Keď ostatní apoštoli počuli o tejto požiadavke od synov Hromu, neboli veľmi nadšení. Ježiš vedel, že jeho čas sa kratí, a vidiac rozbroje medzi tými, ktorí mali pokračovať v jeho diele, mu muselo robiť starosti. Hovoril 12. o sile prírody a tom, ako vplýva na tých, ktorí sa snažia ju uchopiť. Povedal, tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Takmer vidím Spasiteľa hľadiec s nekonečnou láskou do tvári týchto verných a veriacich učeníkov. Skoro môžem počuť jeho hlas, ako hovoril. Medzi vami to však tak nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. V Božom kráľovstve veľkosť a vodcovstvo znamená to vidieť druhých takých, akí skutočne sú, ako ich vidí Boh. A potom sa k ním priblížiť a slúžiť im. To znamená radovať sa s tými, ktorí sú šťastní, plakať s tými, ktorí smútia, pozdvihovať tých, ktorí trpia, a milovať našich blížnych, ako Kristus miloval nás. Spasiteľ miluje všetky Božie deti bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické podmienky, rasu, jazyk, politickú orientáciu či národnosť. A aj my by sme ich mali milovať. Najväčšiu Božiu odmenu dostanú tí, ktorí slúžia bez očakávania odmeny. Dostanú ju tí, ktorí slúžia bez fanfár. Tí, ktorí v tichosti idú a hľadajú spôsoby, ako druhým pomôcť. Tí, ktorí slúžia druhým jednoducho preto, že milujú Boha a Božie deti. Krátko po mojom povolaní za novú generálnu autoritu som mal to privilégium robiť spoločnosť prezidentovi Jamesovi E. Faustovi pri reorganizácii kolu. Ako som tak šoferoval do miesta našho cieľa v prekrásnom južnom Utahu, prezident Faust bol taký láskavý a využil čas na to, aby ma poučil a učil. Jednu lekciu nikdy nezabudnem, povedal: členovia cirkvi sú dobrotiví ku generálnym autoritám. Budú sa k tebe správať láskavo a budú o tebe hovoriť pekné veci. Potom sa na chvíľku odmlčal a povedal: Dieter, vždy buď za toto vďačný, ale nikdy nenechaj, aby ti to stúplo do hlavy. Táto dôležitá lekcia o cirkevnej službe sa týka každého držiteľa kňazstva v každom kvore v cirkvi. Týka sa nás všetkých v tejto cirkvi. Keď prezident J. Reuben Clark radil tým, ktorí bol povolaní do pozícií právomoci v cirkvi, hovoril im, aby nezabudli na pravidlo číslo 6. Samozrejme, že sa ona osoba opýtala, čo je to pravidlo číslo 6. Odpovedal, neberte sa tak dôležitou. A samozrejme, že toto viedlo k ďalšej otázke. A o čom je tých ďalších 5 pravidiel? S iskričkami v očiach prezident Clark povedal, žiadne iné nie sú. Byť efektívnymi vedúcimi v cirkvi znamená, že sa musíme naučiť túto dôležitú lekciu. Vodcovstvo v cirkvi nie je tak o riadení druhých, ako o našej ochote byť vedení Bohom. Ako svätí najvyššieho Boha máme pamätať vo všetkých veciach na chudobných a núdznych, na chorých a súžovaných, lebo ten, kto nečiní tieto veci, ten nie je učeníkom mojím. Príležitosti ísť sa dobre činiť a slúžiť druhým sú neobmedzené. Môžeme ich nájsť v našich komunitách, v našich zboroch, pobočkách a celkom určite v našich domácnostiach. A ďalej každý člen cirkvi dostal konkrétne formálne príležitosti slúžiť. Tieto príležitosti nazývame povolania. Pojem, ktorý nám má pripomenúť, kto nás volá, aby sme slúžili. Ak sa k svojim povolaniam postavíme, starší Bednar vydal úžasné posolstvo o tom, práve o tomto, ktoré sa vzťahuje na našich mladých mužov, ktorí sa idú slúžiť ako misionári Pána. Ak sa k svojim povolaniam postavíme ako k príležitostiam slúžiť Bohu a slúžiť druhým s vierou a pokorou, každý čin služby bude krokom na ceste nasledovníctva. Takýmto spôsobom Boh nielen buduje svoju cirkev, ale tiež buduje svojich služobníkov. Cirkev nie je navrhnutá tak, aby nám pomohla stať sa pravými a vernými nasledovníkmi Krista, dobrými a ušlachtilými synmi a dcérami Božími. To sa nestane iba tým, keď chodíme na zhromaždenia a počúvame príhovory, ale keď vyjdeme von zo svojho vnútra a slúžime. Toto je spôsob, akým sa staneme veľkými v kráľovstve Božom. Prijmeme povolanie s milosťou, pokorou a vďačnosťou. Keď sme z týchto povolaní uvoľnení, prijmeme túto zmenu s rovnakou milosťou, pokorou a vďačnosťou. V očiach Boha neexistuje povolanie v kráľovstve, ktoré je dôležitejšie než to druhé. Naša služba, či už veľká alebo malá, prečistuje nášho ducha, otvára okná nebies a uvoľňuje Božie požehnania. Nie je iba na tých, ktorým slúžime, ale rovnako aj na nás. A keď sa priblížime k druhým, môžeme vedieť s pokornou istotou, že Boh potvrdí našu službu s prijatím a schválením. Usmievá sa na nás, keď poskytujeme tieto úprimné činy súcitu, obzvlášť ak tie činy nie sú videné ani známe druhým. Vždy, keď dáme seba druhým, urobíme krok bližšie k tomu, aby sme sa stali dobrými a pravými nasledovníkmi toho, ktorý seba dal za nás, náš Spasiteľ. Počas oslav 150. výročia príchodu pionierov do údolia Salt Lake City, brat Myron Richin slúžil ako prezident kolu v Hennefere v Utahu. Oslavy zahrňali dobový sprievod pionierov jeho mestom. Prezident Richins bol veľmi zapojený do plánovania oslav a zúčastnil sa mnohých stretnutí s generálnymi autoritami a ďalšími diskutujúc o podujatiach. Krátko pred danou oslavou bol kvôli prezidenta Richinsa zreorganizovaný a on bol uvoľnený ako prezident. Nasledujúcu nedeľu sa zúčastnil kňazského stretnutia svojho zboru, keď vedúci požiadali o dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s oslavami. Prezident Richins spolu s ostatnými zdvihol svoju ruku a dostal inštrukcie, aby sa obliekol do pracovného a priniesol svoj pick-up a lopatu. Nakoniec v ráno tohto veľkého podujatia nastalo a prezident Richins sa hlásil do dobrovoľníckej práce. Iba pred pár týždňami bol vplyvným prispievateľom pri plánovaní a dohliadaní na túto obrovskú udalosť. Avšak v ten deň bol jeho úlohou ísť za koňmi v sprievode a upratovať po nich. Prezident Richin to urobil rád. On rozumel, že žiaden typ služby nie je dôležitejší. Poznal a uvedol do praxe spasiteľové slova: a kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom. Občas, rovnako ako synovia hromu, túžime po prominentnej pozícii. Snažíme sa o uznanie, vyhľadávame vodcovstvo a vykonanie pamätného prínosu. Na tom, že chceme slúžiť Pánovi, nie je nič zlé, ale ak vyhľadávame spôsob, ako získať pre seba vplyv v cirkvi, aby sme tak získali chválu a uznanie ľudí, máme svoju odmenu. Keď nám chvála druhých stupne do hlavy, oná chvála bude našou kompenzáciou. Čo je najdôležitejšie povolanie v cirkvi? Je ním to povolanie, ktoré práve máme. Nezáleží na tom, aké skromné či prominentné sa môže zdať povolanie, ktoré máte. Povolanie, ktoré máte práve teraz, je to jediné, ktoré vám dovolí nielen pozdvihovať druhých, ale tiež stať takým mužom Božím, akým ste boli stvorení, aby ste sa stali. Moji drahí priatelia a bratia v kňazstve, pozdvihnite, prosím vás, sa z miesta, na ktorom stojíte. Pavol učil Filipských: nič nerobte z marnej cti žiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. Sústredenie sa na poctu a hviezdnu slávu v cirkvi na úkor práve a pokornej služby druhým je takým ezaovským obchodom. Môžeme získať pozemskú odmenu, ale bude nás to stať veľa? Stratu nebeského uznania. Nasledujme príklad Spasiteľa, ktorý bol pokorný a mierny, ktorý nevyhľadával slavu od ľudí, ale vôľu svojho Otca. Poďme slúžiť druhým pokorne, energicky, s vďačnosťou a cťou. Dokonca aj keď sa naše činy služby budú zdať malé, skromné alebo malozhodnotené, obyčajne alebo tí, ktorí druhým slúžia láskavo a so súcitom, poznajú jedného dňa hodnotu svojej služby väčšnou a požehnanou milosťou všemohúceho Boha. Drahí bratia, drahí priatelia, kiež sa zamyslíme a pochopíme a budeme žiť podľa tejto najzásadnejšej lekcie kňazského správcovstva. A kto z vás je najväčší? Nech vám je služobníkom.
To je mojou modlitbou a požehnaním v posvetnom mene našho majstra, našho vykupiteľa. V mene Ježiša Krista. Amen.
Milovaní bratia v kňazstve, mojim dnešným zámerom je dodať vám ako odvahu, tak posilnenie vo vašej kňazskej službe. V určitom zmysle sa to podobá zámeru, ktorý mal podľa mojich predstav spasiteľa, keď sa stretol s bohatým mladencom, ktorý sa ho spýtal, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život. Možno ste prišli na túto konferenciu tak, ako tento mladík prišiel k spasiteľovi s otázkou, či je vaša služba prijatená. A zároveň možno máte pocit, že toho máte robiť viac. Modlím sa o to, aby som bol schopný odovzdať vám pánovou láskyplné uznanie za to, čo už robíte, a zároveň vám ponúknuť povzbudzujúci náhľad na to, čo ešte môžete dosiahnuť. Tento bohatý mladenec bol požiadaný, aby predal všetko, čo mal, aby mohol nasledovať spasiteľa. Váš budúci pokrok toto možno žiadať nebude, ale určitú mieru obete pravdepodobne žiadať bude. Nech je to akokoľvek, dúfam, že kvôli môjmu posolstvu neodídete zarmotení, ako sa to stalo tomu mladencovi. Skôr verím, že pôjdete svojou cestou radujúc sa, pretože sa budete chcieť zlepšiť. Dokonca je prirodzené cítiť sa do určitej miery nedostatočne, keď sa zamyslíme nad tým, k čomu nás Pán povolal, aby sme vykonali. V skutočnosti, keby ste mi povedali, že sa cítite úplne schopní plniť svoje kňazské povinnosti, možno by som mal obavy, že im neurozumujete. Keby ste naopak povedali, že máte pocit, že to chcete vzdať, pretože táto úloha ďaleko presahuje vaše schopnosti, chcel by som vám pomôcť pochopiť, ako Pán zveľbuje a posilňuje držiteľov svojho kňazstva. To platí práve tak pre mňa v mojom povolaní, ako pre vás v povolaní vašom. Nikto z nás nemôže vykonávať prácu kňazstva a vykonávať ju dobre, ak sa spoliehame výhradne na vlastnú múdrosť a talenty. Je to tak preto, že toto nie je naše dielo, je to dielo Pánovo. A tak jedinou možnosťou, ako uspieť, je spoliehať sa na Neho, či už ste novopovolaný diakon, ktorému je zverená úloha vniesť určitú duchovnú moc do obradu sviatosti, alebo domáci učiteľ. Povereným Pánom s láskou duchovne sa starať o rodinu. Alebo otec, ktorý vie, že má predsedať rodine v spravodlivosti, ale možno trochu neviete, ako na to, a zdá sa vám, že čas sa minia, pretože deti rastú rýchlo a svet sa zdá byť nevľudný a nehostinný. Takže pokiaľ vás toto trochu premáha, berte to ako dobré znamenie. Naznačuje to, že si uvedomujete nesmiernosť dôveru, ktorú do vás Boh vkladá. Na svete je len veľmi malo ľudí, ktorí tomuto rozumejú. Ani tí, ktorí dokážu odriekať rozumnú definíciu, ho možno v skutočnosti nechápu. Existujú niekoľko veršov v písmach, ktoré skrze moc ducha, ktorú so sobou nesú, môžu prehlbiť váš úžas nad svätým kňazstvom. Tu je niekoľko z nich. Mocou a právomocou Melchizedekovho kňazstva je držať kľúče všetkých duchovných požehnaní cirkvi. Mať výsadu prijímania tajomstiev kráľovstva nebeského, mať pre seba nebesia otvorené, stretávať sa so všeobecným zhromaždením a so cirkvou prvorodeného a tešiť sa zo spoločenstva a prítomnosti Boha Otca a Ježiša, prostredníka novej zmluvy. Mocou a právomocou ranového kňazstva je držať kľúče služby anjelov. V obradoch kniastva sa prejavuje moc božskosti. Lebo bez toho žiadny človek nemôže vidieť tvár Božiu, dokonca Otcovu a žiť. Toto vysoké kniastvo je podľa radu Syna Božieho, radu, ktorý bol od založenia sveta, či inými slovami, je bez počiatku dní či konca rokov. Súd pripravený od večnosti do celej večnosti podľa vedomnosti jeho a všetkých veciach. Každý súd vysvetený podľa tohto radu a povolania bude mať moc skrze vieru rozlomiť hory, rozdeliť moria, vysúšiť vody, obrátiť ich v ich toku. Postaviť sa na odpor vojskám národov, rozdeliť zem, zlomiť každé puto, stať v prítomnosti Božej, činiť všetky veci podľa vôle Jeho, podľa príkazu Jeho, podrobiť kniežatstva a moci, a toto skrze vôľu Syna Božieho, ktorý bol pred založením sveta. Jednou možnou reakciou na tieto úžas vyvolávajúce podpisy moci kniastva je myslieť si, že sa nás netýkajú. Ďalšou možnou reakciou je klasť si v srdci napríklad tieto sebaspytovacie otázky. Pocítil som niekedy, že mi boli otvorené nebesia. Použil by niekto slovo služba anjelov, keby mal opísať moju kňazskú službu. Prinášam moc božskosti do života tých, ktorým slúžim. Rozlomil som niekedy horu, vzdoroval vojsku, zlomil niekomu puta alebo podrobil v svetskej moci, dokonca len obrazne, aby som naplnil Božiu vôľu. Takéto skúmanie vlastného vnútra vždy prináša pocit, že by sme mohli v službe Pánovi urobiť viac. Dúfam, že vám to tiež prináša pocit, že chcete urobiť viac. Túžba sa do väčšej miery zapojiť do Pánovo zázračného diela. Takéto pocity sú prvým krokom k tomu, aby ste sa stali takými mužmi, ktorých má kňazská služba vytvoriť. Ďalší krok je opísaný v rozhovore medzi Jehovom a Enochom. Enocha poznáme ako mocného proroka, ktorý založil Sion uprostred veľkej zlovoľnosti. Ale predtým, ako sa Enoch stal mocným prorokom, videl samého seba ako mladenca, ktorý je pomaly v reči, ktorého všetci ľudia nenávidia. Počúvajte slova, ktorými Pán povzbudzoval Enocha. Sú to tiež jeho slovo určené vám, ktorí ste povolaní slúžiť druhým ako nositelia kňazstva. A Pán povedal Enochovi, chod a čin, ako som ti prikázal. A žiadny človek ťa neprebodne. Otváraj ústa svoje a budú naplnené. A dám ti hovoriť, lebo všetko telo je v rukách mojich a ja učiním, ako sa mi zdá dobre. Hľa, duch môj je na teba. A preto všetky slova tvoje ospravedlním a hory budú pred tebou utekať a rieky sa obrátia v toku svojom a ty zostaneš vo mne a ja v tebe. Takže kráčaj so mnou. Bratia, naše vysvetenie do kňazstva je pozvánkou od Pána, aby sme kráčali s ním. A čo to znamená kráčať s Pánom? Znamená to robiť to, čo robí On, slúžiť tak, ako slúži On. Obetoval vlastné pohodlie, aby mohol žehnať ľuďom v núdzi. Takže práve to samé máme tiež snažiť urobiť. Zdá sa, že venoval zvláštnu pozornosť tým, ktorí boli prehliadení a ktorých sa spoločnosť dokonca stranili. Takže toto sa máme tiež snažiť urobiť. Svedčil síce odvážne, ale s láskou a pravdivej náuke, ktorú obdržal od svojho otca, aj vtedy, kedy to nebolo populárne. A to isté musíme robiť aj my. Povedal nám všetkým, poďte ku mne. A my hovoríme všetkým, poďte k nemu. Ako držitelia kňazstva sme jeho zástupcami. Nekonáme sami sa seba, ale za neho. Nehovoríme svoje slova, ale jeho. ľudia, ktorými slúžime, poznávajú Pána lepšie vďaka našej službe. Hneď ako prijmeme Pánovú výzvu, aby sme s ním kráčali, povaha našej kňazskej služby sa zmení. Naraz sa stáva vyššou a ušľachtelejšou, ale tiež dosiahnutelnejšou, pretože vieme, že na to nie sme sami. Pocítil som to veľmi silno vtedy, keď mi prezident Monson vložil pred 9 rokmi ruky na hlavu a požehnal mi na začiatku služby v mojom terajšom povolaní. On povedal, a ktokoľvek vás prijme, tam budem tiež ja, lebo pôjdem pred tvárou vašou, budem po vašej pravici a po vašej ľavici a duch môj bude v srdci vašom a anjeli moji okolo vás, aby vás podopierali. Spoliehal som sa na toto zasľúbenie veľakrát a počas 72 rokov mojej kňazskej služby som bol veľakrát svedkom toho, ako sa naplňoval. Stalo sa to vtedy, keď som mal ako nový držiteľ hranovo kňazstva úlohu roznášať sviatosť. Vydesený z toho, že by som mohol urobiť nejakú chybu, som pred začiatkom zhromaženia vyšiel zvon z miestnosti a zúfalom som sa modlil, aby mi Boh pomohol. Stalo sa to znova, keď som slúžil ako biskup. Zavolala mi jedna žena, ktorá sa dopustila závažnej chyby a teraz čelila ťažkému rozhodnutia. Keď som sa s ňou rozprával, mal som dojem, že poznám odpoveď na jej problém, ale tiež som pocítil, že ja by som jej túto odpoveď dávať nemal. Potrebovala ju získať sama pre seba. A tak som jej povedal, verím, že Boh vám povie, čo máte robiť, pokiaľ sa ho opýtate. Neskôr mi hovorila, že sa ho naozaj opýtala a on jej odpovedal. Pri jednej príležitosti mi znova niekto zvolal. Tento raz to bolo z polície. Bolo mi povedané, že do vestibulu banky vošiel autom nejaký opitý vodič. Keď zmetený vodič uvidel pracovníkov ochránky se zbraňou, zvolal, nestrieľajte, som mormon. Zistilo sa, že vodič je členom môjho zboru, ktorý bol pokrstený len nedávno. Keď som v kancelárii biskupa čakal na to, kým si s ním pohovorím, zvažoval som, čo mu poviem, aby bol cítil výčitky svedomia kvôli tomu, ako porušil svoje zmluvy a strápnil cirkev. Keď som tam ale sedel a díval sa na neho, začul som v mysli hlas, ktorý povedal, umožním ti ho vidieť, tak ho vidím ja. A potom na okomih sa celý jeho výraz zmenil. Nevidel som podnapitého mladého muža, ale čistého, žiarivého a ušľachtilého syna Božieho. Zrazu som pocítil lásku, ktorú k nemu cítil Pán. Z týchto zážitkov, kedy som kráčal s Pánom prekonaný jeho diela, som získal dôležité ponaučenia. Rád by som sa s vami podelil o 3. Prvé sa týka toho, že Boh si všíma aj toho najnovejšieho a najmladšieho diakona a bude mu pomáhať. Nikdy nemusíte mať pocit, že ste pre neho natoľko malí alebo nevýznamní, že by si nevšimol vás a službu, vašu službu. Druhé ponaučenie sa týka toho, že Pánovým dielom nie je len problémy vyriešiť, ale pomôcť ľuďom, aby rásli. A tak, keď s Pánom kráčate v kňazskej službe, môžete zistiť, že to, čo sa niekedy zdá byť najúčinnejším riešením, nie je riešenie, ktoré Pán uprednostňuje, pretože umožňuje ľuďom rásť. Ak budete počúvať, tak vás bude učiť o svojich cestách. Pamätajte na to, že Božím dielom a slavou nie je jednoducho riadiť efektívnu organizáciu iným uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka. A tretí ponaučenie. Keď kráčate so spasiteľom v kniazskej službe, zmení to vás, váš pohľad na druhých. Pán vás bude učiť vidieť ich jeho očami, čo znamená vidieť za hranice vonkajšieho výzledu a do srdca. Takto bol spasiteľ schopný vidieť Šimona nie ako impulzívneho rybara, ale ako Petra, skalopevného budúceho vedúceho svojej cirkvi. Takto bol schopný vidieť Zachéa, nie ako skorumpovaného vyberáča daní, ako ho videli ostatní, ale ako čestného a úprimného syna Abrahamovo. Ak budete s ho spasiteľom kráčať dostatočne dlho, naučite sa na každého pozerať ako na dieťa Boží s neobmedzeným potenciálom, nehľadiac na to, aká mohla byť jeho minulosť. A ak budete kráčať so spasiteľom ďalej, osvojíte si ďalší dar, ktorý má schopnosť pomôcť ľuďom vidieť v sebe tento potenciál a činy pokania. V mnohých ohľadoch sme ako tí dvaja učeníci, ktorí v tú prvú veľkonočnú nedelu kráčili po ceste do Emaus. Bolo ráno, kedy nastalo vzkriesenie, ale oni ešte nevedeli, že vzkriesenie prebehlo. A dokonca ani to, čo vzkriesenie znamená. Verili, že Ježiš Kristus Nazarecký vykúpi Izrael, ale boli leniví srdcom veriť všetkému, čo mu písma a vzkriesení učil. A keď kráčali ďalej a snažili sa to rozumom pochopiť, priblížil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi, ale ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali. Svedčím o tom, že keď kráčame po ceste kniazkej služby, spasiteľ ide s nami, lebo to je jeho cesta. Možno sa nám nedostáva plného pochopenia toho, čo kniazstvo je, alebo ako ho používa tak, ako ho používa on. Ale ak budeme venovať dôkladnú pozornosť oným okamihom, kedy horelo v nás srdce, môžu sa nám otvoriť oči a my uvidíme jeho ruku vo svojom živote a aj vo svojej službe. Svedčím o tom, že najlepšie Pána poznáme vtedy, keď s ním spolupracujeme a slúžime vo veľkom diele prinášania spasí deťom Božím. Lebo ako môže človek poznať Pána, ktorému neslúžil a ktorý je pre neho cudzincom a ktorý je ďaleko od myšlienok a zamierov srdca jeho. Ježiš Kristus je náš majster. Toto je jeho cirkev. Toto je jeho kniazstvo, ktorého sme držiteľmi. Kiež sa každý z nás rozhodne kráčať s ním a kiež rozpoznáme, že on kráča s nami. Vydávam svedectvo, že Ježiš je Kristus, náš vyskriesený Pán. Vydávam, že kniazstvo, ktoré nám zveril, je moc hovoriť a konať v jeho mene. Sme deti milujúceho nebeského Otca, ktorý zodpovedá naše modlitby a zosiela Ducha Svätého, aby nás posilňoval v každej kniazskej zodpovednosti, ktorú máme to požehnanie obdržať. Joseph Smith videl otca a syna, obdržal kľúče kniazstva, ktoré boli odovzdané prezidentovi Monsenovi, ktorý ich používa v dnešnej dobe. O tom svedčím v mene Ježíša Krista. Amen.
Thank you, brethren. Ďakujeme, bratia, ďakujem, prezident Monsen. Bratia a priatelia, sme vďační za to, že ste dnes večer prišli. Rovnako sme vďační speváckému zboru kňazov za inšpirovanú hudbu, ktorú nás prevádzali, a tiež všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na príprave tohto stretnutia. Zbor a kongregácia zatvoria toto zasadanie piesňou Hope of Israel. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Carlos A. Godoy zo 70-tníkov.
See the chieftain's sin.
Náš drahý nebeský Otče, na konci tejto kňazského zasadania sme vďační za príležitosť byť v tejto zhromaždení a byť vedení našich kňazských vedcov a byť držiteľov kňazstva tejto cirkvi. Modlíme sa za o to, za prvé predsedníctvo a ďalšie generálne autority. A modlíme sa o to, aby si pomohol prezidenta Mekong Monsona. Milujeme ho a a prosíme ťa o to, aby sme mali Ducha Svätého, kým odídeme a aby sme uplatňovali učenia a riadu, ktoré sme obdržali. Prosíme ťa o to, aby sme mali viac lásky pre ďalších. Potrebujeme tvoju pomoc a chceme byť lepšími. Požehnaj nás, aby sme pomohli druhým, ktorí na nás čakajú a čakajú na našu lásku. Milujeme ťa a milujeme Spasiteľa Ježíša Krista a hovoríme tieto veci v mene Ježíša Krista. Amen.